Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer vám všem, kteří jste si naladili svobodný zatím vysílač CS a jeho vlny. Týden nám utekl jako voda a je tu komentované zpravodajství Aliance národních sil. A neb, co týden dal či vzal. Takže koho dneska na vlnách Aliance národních sil uslyšíte. Takže je to pan Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer, Marku.
Dobrý večer vám i posluchačům.
No a druhým hostem, který je ve studiu se mnou, je paní Michaela Marková. Takže Marek a paní Marková, výtvarnice, fotografka, nezávislá autorka, která publikuje na Myšpule světe, neboli má svůj Myšpule svět. A jelikož je tady poprvé, tak já bych ji s dovolením požádal, aby se nám malinka to představila, včetně toho, co dělá. Tak prosím.
Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule. Výjimečně to není z videa, ale je to na svobodném vysílači. No, co dělám? Ti lidi, co mě znají, tak ví, co dělám. Vlastně publikuju videa na YouTube a zabývám se takovými aktuálními společenskými a politickými tématy. A protože mi není lhostejný stav společnosti ani světa, ve kterým žijem, a mám takovou nějakou potřebu se k těm věcem postavit čelem a zodpovědně a nějak se podílet na jejich řešení, tak vlastně jsem založila Myšpule svět, což jsou webové stránky, je to takový občanský projekt, nebo je to projekt občanské investigativní žurnalistiky, který vlastně ve svém volném čase provozuji a zabývám se tím, no a do toho natáčím ty videa na YouTube, kterými samozřejmě YouTube cenzuruje, maže, zakazuje mi mnohdy nahrávat další a vůbec se ke mně chová velice ošklivě. A to je všechno z toho důvodu, že si myslím, že už dávno nežijeme v demokratické zemi, jak je nám pravdoláskarsky prezentováno z médií, ale že žijeme v naprosto regulérním korporátním fašismu. A já jsem se do totality narodila v roce 1974 a rozhodně v ní nehodlám zemřít, a to za žádných okolností, tak prostě bojuju proti tomu, co se děje všemi dostupnými prostředky.
Dobře, děkuji za představení. No a já se zavěnuju tématům, které dneska máme. Určitě se zavěnujeme 1. máji, co a jak, kde se dělo. Neopomeneme 2. květen, k tomu si něco pustíme, co je zajímavého. No a teď vlastně témata, která jsou hlavní a nosná. Tím prvním je: Česká republika si připomíná 77. výročí konce války s otazníkem. Co, kdy, kdo, kde a jak? Druhým tématem je rozkaz ministryně obrany ke dni vítězství. Uvidíme, co v něm je. Třetím tématem: Evropu drtí energetická krize a Putin za to nemůže. No, takže uvidíme. Začneme tedy 1. májem. Jak slavil 1. máj Marek Adam?
Děkuju, Oldo. Tak já jsem slavil 1. máj svátek práce prací, protože jsem pracoval na zahradě, takže jsem potřeboval ještě udělat nějaké jarní práce. Takže řekněme v prostředí rozkvetlých stromů i rozkvetlých třešní a rozkvetlých švestek jsem slavil 1. máj, a jinak u nás v táboře ten 1. máj v podstatě slavila akorát komunistická strana takovým komornějším setkáním na sídlišti, a jinak v podstatě ten 1. máj letos byl hodně, hodně ve stínu, upozaděn právě těmi událostmi, které se dějí, takže já mám pocit, že ten 1. máj letos byl tak trošku skalený právě jednak tou novodobou totalitou, kterou nám tady vláda toho slepence pětikoalice zavádí, a jednak samozřejmě byl poznamenán tou válkou na Ukrajině, tou proxy válkou USA proti Ruské federaci. Takže řekl bych, že ten letošní 1. máj byl takový trošičku méně veselý než v ty jiné roky.
Jak prožila 1. máj Michaela Marková?
No, kdyby mi někdo řekl, že budu na 1. máje dělat to, co letos, tak bych mu nevěřila. Ještě před několika lety zcela určitě ne. 1. máj jsme prožili na sídlišti Sítna, tady na Kladně, s komunistickou stranou Čech a Moravy na jejich prvomájových oslavách. A zkrátka jsme tam přišli podpořit za Alianci, protože si myslím, že vlastně to levicový spektrum mimo parlamentních stran by mělo začít trošku blíž spolupracovat a kooperovat. A je vlastně úplně jedno, s kým to bude. Navíc si nemyslím, že by na té komunistické straně bylo cokoliv špatného. Takže já jsem prostě prožila první maj s komunistama na Sítný. A bylo to fajn.
Tak nakladně nebyli soudruzi skovaní. Ono v některých městech se soudruzi skovali na sekretariát nebo do restaurace a nějak tak zapomněli na ten první maj. Nějak se i začali bát. To mám zážitky já takové. A
víte,
ano.
Jak jestli to můžu vstoupit? Ono je to právě tím, že vlastně mnoho lidí u nás v Česku má ten první máj pořád ještě spojeno s těmi oslavami za toho bývalého socialistického režimu, že jo? A proti tomu je hodně lidí zaujato. A bohužel si neuvědomují, že vlastně ta hysterická zaujatost je vlastně důsledek té současné prozápadní a proamerické propagandy, že jo? Která prostě tvrdě vedená ve všech sdělovacích prostředcích, když vlastně na naší veřejnoprávní televizi nemáte nic jiného než samou propagandu. A proto si myslím, že se radši takhle ty soudruzy jako schovávají, ale podle mě zbytečně. Nemají se za co stydět.
To já s váma naprosto souhlasím a oni se nám také blíží volby a jak chcou oslovit spoluobčany a voliče ze sekretariátů skovaní, anebo budou roznášet volební materiály o půlnoci na tajno, to je takový trošku divný. Já si myslím, že zatím nikdo tuto stranu jako takovou ani jinou ještě u nás, myslím, nezakázal, nebo když zakázali, tak to stejně dopadlo špatně, to bylo, myslím, že Dělnická strana sociální spravedlnosti a ona se potom přejmenovala, že jo, pana Vandase, a ať je doba, jaká chce, tak jako čím víc by se lidé měli bát něčeho a skovávat se, tak jim to asi tím míň pomůže. Jaký je názor na to, váš Marku?
No tak samozřejmě dneska je tady velká tendence skutečně ty strany kriminalizovat. Týká se to nejenom komunistické strany, ale v podstatě se to týká i naší aliance, týká se to i SPD. Prostě ten tlak té vládnoucí moci, která si není jistá v kramflecích, protože právě důsledkem toho a i důkazem toho je tahle ta křeč, kterou tahle ta vláda teďko tady provádí. Vemte si, že spousta lidí dneska musí chodit na takzvané podávání vysvětlení. Jo? Stačí, když něco řeknete, vyjádříte se k nějaké historické události, vyjádříte se třeba k nějaké události z druhé světové války a už vám přijde obsílka, už jste předvoláváni k podání vysvětlení, čili já to vidím jako takový novodobý kobereček, v podstatě chodit na kobereček na policii, vysvětlovat, co jste řekl, jak jste to řekl, jak jste to myslel, co jste tím schvaloval, co jste tím neschvaloval a tak dále. A mně přijde, že to je právě projev toho, že ten současný režim, který samozřejmě sahá k těmto represivním a totalitním opatřením, je vlastně v koncích, že on se vyčerpal, nemá těm lidem už co pozitivního nabídnout, protože řekněme si na rovinu, kapitalismus už lepší nebude, naopak bude mít čím dál více problémů, které budou, myslím si, že v příštím půlroce stále evidentněji viditelnější a lidé skutečně začnou hledat alternativy a začnou hledat alternativy právě i v tom politickém systému. A já se domnívám, že právě třeba komunistická strana nebo Aliance národních sil mohou oslovit levicového voliče, protože ČSSD v podstatě svou úlohu levicového lídra promarnila a teď je otázka, co bude dál. Ale vzhledem k tomu, jak se rýsuje ten ekonomický vývoj a ty ekonomické prognózy, protože tahle ta současná vláda nás v podstatě poštvává proti Rusku a přinese to velké důsledky ekonomické, tak mám pocit, že spousta lidí začne hledat alternativu a pokud ji začne hledat u levice, která by se měla obrodit, taková ta radikální levice, tak to bude jedině dobře. Mě dneska trošku pobavila taková skutečnost, je to taková trošku i svým způsobem ironie dějin, že vlastně já třeba ve svém okolí, když i v souvislosti s tou mojí kauzou jsem se obrátil na některé lidi, řekněme s žádostí o nějaké veřejné zastání, tak v podstatě musím říct, že subjektem, který dneska nejvíc bojuje za svobodu slova, je právě komunistická strana. Takže vidíte, kam to ten polistopadový režim, kam to za těch 33 let dotáhl. Předávám slovo.
No, já bych si tak jistý moc nebyl tím, že ta strana bojuje. Ona 30 let byla součástí systému a když měla zabojovat, tak nezabojovala. Ti lidé, kteří
to
tam byli.
Samozřejmě, Oldo, taky ta strana na to doplatila, taky je dneska mimo parlament, ale není všem dnům konec a třeba se zase všechno změní.
No, já znám velice dobře komunistickou stranu Čech a Moravy a já se obávám, že tam není síla, která by zvedla ten prapor, protože už to mohla udělat dávno a když ne, tak to mohla udělat naposledy před posledními parlamentními volbami, protože všichni, že hrají na to, že spolu a ti druzí prostě udělali to, co udělali, spojili se a mají 108. A komunistická strana nespojovala. Zase myslela jenom na sebe a rovněž tak ČSSD a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo a já, když se dívám na v uvozovkách obrozené vedení, tak tam nenacházím nikoho, kdo by byl schopen zvednout prapor a jít nějakým způsobem bojovat a překročit svůj vlastní stín. Bohužel, tak to je. To je můj názor, i když já jsem se zúčastnil vlastně dvou prvomájových sezení komunistické strany. Jedno v Brně, po druhé jsem byl v Břeclavi asi za hodinu a půl. No a ve finále jsem se zúčastnil vlastně takového sezení s tím, že se potom odešlo položit věnce k jednomu památníku u Hustupečí ve Starovičkách a tam to byli obyčejní lidé, kteří si to dokázali zorganizovat a nebáli se vystoupit, položit kytice, bylo nás tam asi tak kolem 50. Takže tam vidím dost podstatných rozdílů, ale dneska se nezabýváme komunistickou stranou, tak ji necháme být.
Já bych jenom, Oldo, ještě doplnil, ano, že vlastně nejde o stranu jako ve smyslu nějaký aparát, ale jde o to prostě spojovat ty lidi a spojovat je třeba na bázi nějaké vlastenecké platformy nebo vlastenecké fronty. Já si myslím, že o to do určité míry i vlastně velmi dobře usiluje třeba Josef Skála, vlastenecký kandidát na prezidenta, a že vlastně skutečně tu iniciativu musí převzít každý občan individuálně svojí osobností a svojí občanskou odvahou, protože samozřejmě nemůžeme se spoléhat na nějaké aparátní struktury, ale musíme každý sám za sebe jít se svojí kůží na trh a třeba tu kytičku nebo ten věnec k tomu památníčku položit. Takže naprosto v tomto souhlasím.
Můžete, ano, určitě.
To vstoupit. Já teda plně souhlasím s tím, co řekl Marek, protože tady jde o to, aby se ta vlastenecká scéna začala trošičku sjednocovat a ono je úplně jedno, jakoby jaká strana to je, že jo, nebo jakou má minulost. Tady jde o tu přítomnost a taky trošičku o tu budoucnost. Protože víte co, za minulého režimu, když někdo z nás řekl, že Husák je vůl, tak ho vyhodili z práce, že jo? Nebo se mu nestalo nic. Když dneska někdo veřejně pochválí, či se pomodlí za prezidenta Putina, anebo veřejně prohlásí, že v tom ukrajinském rádoby konfliktu stojí na straně Ruska, tak mu velmi reálně hrozí uvěznění. A to si myslím, že je naprosto šílený. že si prostě hrozně málo lidí dneska uvědomuje takový ty naprosto zřejmý fakty, že zkrátka vláda naší země se postavila proti nám, proti svým vlastním občanům, že nás tajně vraždí, že jo, že naše média, který prostě valná většina národa považuje za objektivní a nezávislá, tak doopravdy chrlí jenom nepřetržitý proud manipulativní propagandy a ničeho jiného. A že vlastně ten svět, který popisují, ten mediální svět, je úplně, úplně vylhaný od A až do Z. Jo? A jak vidíte sami na příkladu toho Marka, tak stačí někde něco jako nevhodně pronést a už vám hrozí prostě takovýhle perzekuce. Mně je jasný, že je to daný i tím, že prostě jako učitel a takhle, že jo, nebo že je třeba veřejně známější, ale zkrátka to jako je něco tak nebývalého a neslýchaného, nikdy to tu nebylo, že jo, to tu až teď a já nechápu, že si to ty lidi nechají líbit, že se proti tomu prostě nepostavějí, že jo, nějak radikálně. Je to všechno o té osobní odpovědnosti, přesně jak říkal Marek, kterou prostě každej a o té osobní odvaze, že jo. Teďko se všichni lidi, kteří nemají s odpuštěním hlavě na kadíno, zvedli z těch koučů a prostě šli bojovat za svoji svobodu a za návrat jako té skutečné demokracie a toho, čem by se dalo žít, protože v tom to si žít nedá. Tak asi tolik.
No tak jsme se zavěnovali chtě nechtě komunistické straně. Ona bude mít teďka 14. a 15. května také sjezd v Brně, že? Tak uvidíme, s čím nám vyrukuje strana a její nějaké vedení. Nechci předjímat, nechci kolem toho debatovat, jenom znovu říkám, že já mám s komunistickou stranou Čech a Moravy své zkušenosti a kdo to ví, kdo mě zná, tak dokonce jsem na 10. sjezdu kandidoval na předsedu, takže jak to dopadlo, všichni víme. Že se to nikam neposunulo, to víme my, kteří jsme tomu byli znali a já se obávám, že se to nic moc nikam neposune. No a uvidíme, co nám ukáže ten sjezd 11. oficiální, že ten mezi tím byl takovej záchranej bez kruhu a bez člunu. No. Jenom ještě pro vás třeba paní kolegyně Michaelo, ze svoje názory jsem byl ze strany potom vyloučen taky.
No, to je přesně ono. No.
Mezi námi. Jo? Tak, no. Nicméně, jedeme dál. Něco teďka pustím, aby to slyšeli jste i vy a posluchači. Je to druhý květen, ten začátek je takový neslaný, nemastný, nicméně pokračování přijde v zápětí, až nám vystoupí po nějaké návštěvě, nevím, kde to bylo přesně, ale náš současný vrchní protektor, až vystoupí z budovy a bude mu položeno jedna otázka. Já to zkusím posunout malinko. Ještě. Tak, ono to... Tak, už by se to mělo k tomu pomaličku blížit.
Zemřelo tam na 50 Ukrajinců, respektive Rusů, pardon, Rusů. A tyto Rusy zavraždili a upálili takzvaní členové pravého sektoru Azov. Jen tam mimochodem řvou heslo Sláva Ukrajině. Takové heslo, které vy jste křičel na Václavském náměstí. Já bych se vás chtěl zeptat, myslíte si, že všechna ta podpora, kterou dneska vydáváte k Ukrajině, je opravdu správná a na místě?
Jednoznačně správná, vždycky správná podpořit nezávislost, demokracii, svobodu a vždycky je taky správné podpořit toho slabšího. Ukrajinci jsou vystaveni brutální ruské agresi, agresi režimu, který se nestyděl předtím obsadit Krym, snažil se obsadit část ukrajinského území a teď vede naprosto brutální válku, která nemá obdoby. Já myslím, že každý soudný člověk, když se podívá na ty obrázky, které vidí z Ukrajiny, vidí ty válečné zločiny, ty hrůzy, tak je mu jasné, na čí straně je spravedlnost a pravda, kdo je slabší a komu je potřeba pomáhat. Já jsem hrdý na to, že Česká republika pomáhá, že máme v tom velkou podporu občanů, že lidé sami solidárně se zapojí do sbírek, že lidé sami, včetně sbírek na zbraně, že lidé sami tady pomáhají ukrajinským
pořádku, pane Fialo, všechno, ale mě spíš jde o to, když vám říkám, že se tady odehrávaly takovýhle činy, jakože se na Ukrajině odehrávaly a válka tam není poslední dva měsíce, ale válka už je tam 8 let.
A teď tam vede Rusko agresivní válku.
A to, co bylo předtím, vám nevadilo? Že to bylo brutální předtím, to vám taky nevadilo?
Je naprosto neobhajitelná a to je to podstatné a proto pomáháme a budeme pomáhat.
Pane Fialo.
Odpověděl jsem vám už nejenom na jednu, dobře. A na dvě otázky.
Ne, neodpověděl jste. Vy jste řekl, jenom řekl to, že pořád Ukrajina.
Já vám ještě něco řeknu. Když se mě zeptáte, já nevím, jestli jste novinář.
Nejsem, jsem běžný člověk.
Ale pravidlo dialogu je, že vy se mě zeptáte, já vám odpovím.
Ale vy jste...
Já vám neodpovím tak, jak vy chcete. Já vám já jsem se ptal
na Oděsu. A vy jste mě řekl, že o tom nic nevíte a o tom masakru, co se tam projevuje, a budete vykládat, že i nadále je správné podporovat Ukrajinu.
My se nebavíme o tom, jestli všechno na Ukrajině v celé její historii je správné.
Já se bavím o posledních osmi letech.
My mluvíme o tom, na čí straně teď je spravedlnost, pravda, koho máme podporovat, kdo bojuje za nás.
To není pravda, to není pravda, pane Fialo.
A já jsem o tom přesvědčen. A myslím si,
a myslíte si, že všichni občané v České republice jsou o tom přesvědčeni?
Všichni ne, ale většina ano. A ti, kteří nejsou přesvědčeni, tak se vyjadřují tak, jak vy. A vy se mnou vedete dialog, za což vám děkuji. A teď ho právě končím, že vám všechno řekl.
Mějte se, pane Fialo.
Já dám přednost dámě. Co říkáte tady na tento rozhovor a toto vysvětlení?
No já si myslím, že to je naprosto charakteristický pro dnešní dobu. A je to přesně o tom, o čem jsem mluvila předtím. Je to o té skutečné a nehorázné propagandě, kterou zkrátka, která vyvolala to modrožlutý šílenství. Že? Já nevím, jak jinak to nazvat, než žlutý šílenství, protože když si někdo pověsí jako ukrajinskou vlajku třeba na památník v Lidicích nebo na Terezín, tak je to normálně, já nemám jiný slovo než prasárna. Co to tam Boha jako dělá, nebo to je něco nemyslitelného. Když teda ty lidi absolutně netuší, co se na té Ukrajině opravdu děje, anebo to nějaký směch, nebo já nevím, jak si tohle jako vysvětlit.
Co Marek Adam říká na to?
Podívejte se, tady je jeden kardinální problém, a to je to, že značné části veřejnosti chybí ty komplexní informace. Protože samozřejmě je to záměr té propagandy, která vlastně slouží téhleté vládě a ta zase slouží americké vládě a v podstatě se tam jedná o všechny zájmy, jenom ne o ty české a vidíme, že ten konflikt na Ukrajině, to není válka Rusů proti Ukrajincům, jak nám pořád ta média se snaží namluvit, že tady nějací agresivní imperiální Rusové napadli nevinný, slabý, samostatný, autonomní stát Ukrajina, jak nám to pořád je takhle tady prezentováno. Tady jde o válku v podstatě NATO a USA proti Ruské federaci a ta Ukrajina, ta byla do té hry, do té špinavé hry vtažená a zneužita. Já to tady říkám opakovaně, že Amerika v podstatě bojuje s Ruskem do posledního Ukrajince, takže ta Ukrajina je v pozici zneužité a v podstatě poštvané země proti svému bratrskému ruskému národu. A to, co se tam dělo posledních 8 let, od toho roku 2014, od Majdanu, od Oděsy, od těch, řekněme, štvavých tendencí, které byly třeba i v tom ukrajinském školství proti rusky mluvícím a proti pravoslavným Ukrajincům, tak to samozřejmě ta propaganda vůbec nezmiňuje. A proto je potřeba, jako to dělá třeba Aliance národních sil, šířit tu osvětu o tom, co se na té Ukrajině těch posledních 8 let dělo. Teď si připomínáme třeba to výročí toho masakru v Oděse a dáváme tam spoustu videí, spoustu dokumentů, nejenom ruské, ale i západní provenience. Tam jsou i třeba francouzské dokumenty, jsou tam i vyjádření dokonce samotných Američanů, samotných amerických vojenských odborníků. A když se na to podíváte, třeba na tom facebookovém profilu Aliance národních sil, tak zjistíte, že všude v Evropě a všude ve světě se o té Ukrajině informuje objektivněji než tady v tom protektorátě zvaném Česká republika. My jsme skutečně nejvíc ovlivněni tou indoktrinací té jednostranné protiruské propagandy, tady ten český mainstreamový prostor. A je to smutné, že to takhle je, protože v žádné jiné ani západní zemi to takhle není, jako je to tady u nás a jako je to na Slovensku, kde bych řekl, že ta nacifikace a ta fašizace je ještě o krok napřed před Českou republikou. Takže je třeba mít ty komplexní informace, je třeba dát to do kontextu celých těch 8 let, toho, co se na Ukrajině dělo, když já mám třeba informace o tom, že lidé z té Doněcké oblasti byli třeba rok a půl schováni ve sklepě, ještě předtím, než došlo k té eskalaci toho konfliktu v únoru 2022, že oni se rok a půl schovávali ve sklepě, protože se tam báli o svůj holý život, tak tohleto to nám současná vláda neříká. Ta současná vláda dokonce jde tak daleko, že se nestydí ani vykřikovat nějaká hesla nebo ukazovat nějaké transparenty, které jsou za hranou, protože nepřímo podporují fašistický režim a odkazují k tomu, co se na Ukrajině dělo v době druhé světové války. Takže já se hluboce stydím za tuto vládu. Předávám slovo.
Já si ho vezmu, udělám takový takzvaně překlenovací den a tím je 3. květen. A to byl den, Světový den svobody tisku. A náš protektor vydal tiskovou zprávu, já z ní ocituju jenom jeden odstaveček. Aby si to posluchači zapamatovali, žádná média nebudeme omezovat v jejich činnosti, žádným novinářům nebudeme bránit v jejich práci. Pevně proto věřím, že v období fungování mé vlády nebude situace, která by v tomto smyslu vyvolávala znepokojení. Takže zapamatujte si, vážní posluchači, to, že jestli nás někoho poženou, tak jako ženou Marka Adama někam, tak já se odvolám na toto tiskové prohlášení při příležitosti Světového dne tisku a svobody. Svobody toho tisku.
Tomu se musím smát.
No tak, že ono, až se rozprášilo x webů, že, tak se čeká a číhá, co bude dál, jak se situace vyvrbí a ono to nerozprášila vláda, ono to rozplášil nějaký CZ Nic, se to jmenuje, že jo, ale prostě tak to je, tak uvidíme, no.
Jak bych to chtěl říct takovou glosu, když jsme se tady bavili o komunismu, komunistické straně a komunistické minulosti, že ta novodobá cenzura byla zavedena v symbolické datum 25. února 2022.
Jo, to zrovna jsem říkal, že jsou druhý předběhli, že ti moc ten 25. únor neslavili, ale vyběhli tady ti kluci a děvčata s tím, to, co jste řekl. Nicméně, já vám dám další slovo a to je určitě k tématu, který se týká toho. Česká republika si připomíná 77. výročí konce války. Co k tomu máte vy, Marku?
Tak já mám z toho takový pocit, že v současné době bude snaha kriminalizovat v podstatě i tu minulost, protože už jsem zaregistroval i třeba v osobní rovině několik takových tendencí, kdy je jakoby nazíráno třeba na sovětskou vlajku, na vlajku bývalého Sovětského svazu, jako kdyby to byl nějaký trestný symbol. Jo? Takže já nevidím v sovětské vlajce žádný trestný symbol, já v tom vidím prostě historický dokument, je to vlajka, která zaštiťovala všechny národy Sovětského svazu, tedy včetně Ukrajinců, a ti Ukrajinci, pokud teda nemáme na mysli ty fašistické banderovce, ale máme na mysli ty, kteří byli součástí Rudé armády, tak ti také vlastně bojovali po boku té Rudé armády, takže myslím si, že ten sovětský prapor je i určitým zastáním se té Ukrajiny, jak nám dneska pořád vláda tvrdí, že se zastává Ukrajiny těmi ukrajinskými vlajkami, tak já bych řekl, že adekvátnější je v kontextu historického výročí konce druhé světové války a osvobozování Evropy od fašismu, tam použít tu vlajku Sovětského svazu, že to je autentický historický dokument a myslím si, že je to daleko vhodnější, než tam třeba dávat současnou ukrajinskou nebo současnou ruskou vlajku, že prostě použít ten symbol vlajky Sovětského svazu je takové internacionální a že to není nic trestuhodného. Ale přesto se setkávám s reakcemi i ve svém nejbližším okolí, že jako sovětská vlajka je pomalu něco jako hákový kříž. Jo? Takže i takovéhle tendence já zaznamenávám. Potom další věc, mám pocit, že to bude takové trošku alibistické, ty letošní oslavy konce druhé světové války, a eventuálně ti odvážnější si připomenou i Den vítězství. Bohužel trošku tady, jak se říká, nehraje do karet ten kalendář, protože 8. květen připadne na víkend, 9. květen je normálně pracovní den, takže lidé chodí do práce, takže to trošičku to nabourá tu slavnostnější atmosféru toho mimořádného volna a státního svátku. Nicméně takhle, pokud chci oslavit 9. květen jako symbolické datum Dne vítězství 9. květen, tak by ho skutečně měl oslavit dne 9. května a nepřesouvat ho na 8. května z nějakých, řekněme, alibistických důvodů. A měl by ho udělat třeba ve večerní hodinách, kdy teda lidé už se vrátí z práce a přijdou třeba večer položit kytičku nebo zapálit svíčku. Rozhodně bych jako to záměrně nedával na 8. květen, ten bych oslavil zvlášť jako další svátek, čili já bych tady viděl dva dny, které je možné oslavovat, 8. květen i 9. květen zároveň, jako dva v podstatě svébytné samostatné dny, které jsou hodny toho, abychom je oba tyto dny chápali jako státní svátek. Jenom chci říct, že tím, kdo vlastně nám ten 9. květen jako v té novodobé historii sebral a přesunul ho na ten 8. květen, tak byl začátkem 90. let poslanec Miloš Zeman, dnešní prezident, takže on, přestože je nazýván proruským a tak dále, tak on může za to, že z 9. května se v podstatě ty oslavy přesunuly na ten 8. květen, že to byla zásluha hlavně Miloše Zemana. Jestli mu to je dneska k dobru, nebo není mu to k dobru, to musí posoudit každý sám posluchač. Ale mám pocit, že právě jako to bude letos takové utápnuté, to slavení toho 9. května, že to bude tak jako, aby jako jsme nikoho nenaštvali, abychom to tam položili, když u toho nikdo nebude, když to tam nikdo nebude vidět. A s tím já nesouhlasím. Já si myslím, že pokud se nestydím za to, že oslavuji den vítězství a já se za to nestydím, tak bych měl prostě tam přijít a hrdě se k tomu datumu přihlásit a hrdě tu památku té Rudé armádě, v podstatě to poděkování tam vyjádřit. Takže určitě já osobně 9. květen uznávám, slavím a doufám, že více občanů, bez ohledu na to, v jaké jsou struktuře nebo straně nebo uskupení nebo spolku, nebo zda tam přijdou jenom sami za sebe jako člověk XY, takže více občanů se k tomu datu 9. května, k tomu dní vítězství přihlásí. Předávám slovo.
Já nám slovo teďka paní Michaele, co by nám k tomu řekla, a pak se ještě k vám, Marku, vrátím.
Bez zbytku souhlasím s tím, co říkal Marek. Ovšem vezmu to trošičku jakoby z jiný stránky. Dneska, když se kdokoliv dá do nějaké diskuze o současné světové politice, tak vlastně ta diskuze velmi často vyústí v takový leckdy možná přímo nevyřčený dotaz, zdali dotyčný v uvozovkách fandí Americe nebo Rusku. Jo? A při současných naprosto šílených protiruských hysteriích, které vlastně vládnou v té společnosti, tak málo kdo má odvahu říct veřejně a beze špetky studu, že je rozhodně pro Rusko. Já to třeba tady veřejně klidně řeknu. Já fandím Rusku. A fandím mu i přesto, že s mnoha věcmi v Putinově politice nesouhlasím, přestože jsem celý svý dětství prožila vlastně v zemi, která byla Ruskem jakoby okupovaná, že v podstatě okolo mě po celý můj život vládla velmi protiruská atmosféra a že za svého mládí a dětství jsem vlastně vždycky vzhlížela k tomu úžasnému demokratickému západu, kam jsme se v uvozovkách nesměli ani podívat, a od jehož úžasné svobody, demokracie a nekonečných možností seberealizace a svobodného přístupu k informacím a tak dále nás po dlouhý roky teda dělila jakási ta železná opona, teda to pletivo vysokého plotu. Ale stejně mi přijde, že politika ruská je zkrátka méně agresivní, je více demokratická, je více prolidská a že vlastně všechny ty konflikty vyvolávají Spojené státy, nikoli Rusko. Takže já stojím jednoznačně na straně Ruska a navíc na těch oslavách teda konce druhé světové války, tak jakoby tady je to jasný, že jo, kdo nás kde osvobodil. A jak jsme zjistili, nebo jak já jsem zjistila na výletě s Aliancí do Českých Budějovic, tak vlastně zatímco Rudá armáda to tam osvobozovala, tak Američani to vybombardovali, že jo, takže asi tak, no. Tak to vidím já.
Děkuji za vaše vyjádření a já se zeptám Marka Adama. První místopředseda Aliance národních sil připravuje něco v tyto dny nebo nepřipravuje, nebo čeho se zúčastní, kde?
Tak my se zapojujeme do akcí, které jsou v podstatě připravovány takovou širší vlasteneckou frontou. Například 8. května na náměstí Republiky ve 14 hodin, kde je taková ta společná platforma Říp, takové to vlastenecké uskupení Říp, a bude tam kromě Aliance národních sil i celá řada ještě dalších politických subjektů, řekněme takové té mimoparlamentní opozice, takže tam určitě něco zazní. Potom se někteří naši členové, příznivci a sympatizanti zúčastní také připomenutí v podstatě vzpomínky u sochy, dneska už teda stržené sochy maršála Koněva. V Táboře máme, tam budu osobně třeba já, 7. května máme na Pintovce v Lesoparku takové setkání, kde bude třeba i, je přislíbená účast třeba i Josefa Skály, takže bude tam spousta vlasteneckých osobností a budeme tam víceméně takovou relaxační formou oslavovat ty květnové dny, takže těch akcí je celá řada. Potom třeba Karel Šesták mi poslal pozvánku na takzvaný nesmrtelný pluk v Ostravě, takže i tam bude akce. A samozřejmě nejsou to akce jenom čistě Aliance národních sil, jsou to akce v podstatě celé té vlastenecké fronty, na nichž se právě Aliance národních sil podílí a je to z mé strany vnímáno jako takový krok k tomu, abychom se propojovali, abychom neštěpili ty vlastenecké síly, ale naopak, abychom je sjednocovali a propojovali s dalšími vlasteneckými stranami a hnutími a vytvářeli takovou společnou platformu, protože řekněme si to otevřeně, když bude každý ten vlastenecký subjekt sám za sebe, tak se ty síly budou tříštit. Ale my musíme tu vlasteneckou frontu spojit ji právě na bázi určité platformy, tak, aby ty jednotlivé subjekty tam nezanikly, ale naopak, aby spojili ty síly v rámci nějaké společné platformy a tou je jakási taková novodobá vlastenecká nebo chcete-li národní fronta a v podstatě se tam řeší i ty otázky té svobody slova a vůbec té potravinové soběstačnosti a suverenity České republiky, takže budou tam zaznívat témata, která jsou nejen historická, ale i velmi aktuální. Předávám slovo.
Já si myslím, že jsme vyčerpali tento bod a já bych se přesunul k bodu číslo 2, který máme, a to je rozkaz ministryně obrany ke dní vítězství. Já ho asi snad s dovolením přečtu, abyste věděli, o co jde, abyste se mohli k tomuto vyjádřit. Takže, vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně, po 70letí jsme si 8. května připomínali jako oslavu porážky nacistické totality, jako den osvobození řady národů a zároveň jako konec nejhorší světové války v lidských dějinách. Byť ta fakticky skončila až kapitulací Japonska. Uctívali jsme naše válečné veterány a další hrdiny odboje, děkovali za osvobození americkým jednotkám, Rudé armádě a dalším spojeneckým vojákům. Každý rok jsme se radovali z toho, že vyjma balkánské krize na konci minulého století se od této doby válečné konflikty Evropě vyhýbaly. Zdálo se, že již navždy budeme žít v míru a případné hrozby jsou až příliš vzdálené. Někteří dokonce považovali za zbytečné vůbec investovat do své obrany. To byla velká chyba. Události posledních 2 měsíců pohled na den vítězství změnili k nepoznání. Evropa zažívá konflikt, který co do utrpení připomíná druhou světovou válku. Totálně zničená města, masové hroby, genocida, násilí na bezbraných civilistech, tisícovky uprchlíků a novodobý vůdce říše Putin, který krvovou válku a vraždění odstartoval. Naše země stojí na straně Ukrajinců. Posíláme jim vojenskou, humanitární a další pomoc, která v dnešní době už překračuje hodnotu 2 miliard. A hodláme je podporovat i v budoucnu. Ostatně na této pomoci se podílí i řada z vás, ať už jste se zapojili do veřejných sbírek, či se podíleli na přípravě a přepravě materiálu na Ukrajinu. Za tuto vaši snahu a práci vám všem upřímně ze srdce děkuji. Stejně tak děkuji všem, kdo jste jakkoliv přispěli k usnadnění života ukrajinských uprchlíků, často bezbraných žen a dětí u nás v České republice. Pro vás, vojáky, však Putinova agrese přinesla ještě jiné výzvy. K ním patří i možný střet s Ruskem. Potěšilo mě, s jakým odhodláním jste se pustili do posilování východního křídla Severoatlantické aliance a převzali velení nad koaličním bojovým uskupením na Slovensku. Jsem na vás hrdá, neboť vím, že neustále dokazujete, že jste profesionálové a Česká republika je díky vám spolehlivý spojenec. Také já a naše vláda jsme v tomto smyslu nepřešlapovali na místě s rukama za zády, navyšujeme investice do modernizace naší armády, vyjednáváme zrychlení dodávek zbraní a techniky a upevňujeme naši euroatlantickou vazbu. Minulý měsíc jsme se dohodli s nejsilnějším aliančním partnerem, Spojenými státy americkými, na prohloubení našich vzájemných vztahů. Pevně věřím, že všechny tyto kroky zastaví ruského diktátora od jeho dobyvačných choutek, ve svém důsledku přispějí i k ukončení konfliktu na východě Evropy. Je naším cílem a přáním znovu nastolit v Evropě mír. Víme však také, že nemůžeme zlu ustupovat. Každopádně nám všem přeji, aby den vítězství zůstal i nadále oslavou konce posledního světového konfliktu na této planetě a my nemuseli pozbývat novodobé hrdiny. Jak se tomu dnes u našich ukrajinských přátel, teda jak je tomu dnes u ukrajinských přátel, pardon, ujišťuji vás, že v našich srdcích navždy zůstane vzpomínka na všechny, kdo bojovali za naši svobodu za druhé světové války. Čest jejich památce, Jana Černochová. Takže já dám slovo zase dámě, co ta nám řekne k tomuto dopisu, nebo rozkazu, jak se tomu říká.
Já se tomu musím, já nevím, jestli se tomuhle tomu dá vůbec ještě smát, to jako, mně to přijde jako špatný černý humor. Já nevím, jako co jiného k tomu prostě mám říct. Oni se nás snaží zkrátka vmanipulovat do války proti Rusku, že jo, proti naší bratrské zemi. Absolutně se zapomíná na to, že vlastně my Češi jsme taky Slovani, že jako není jediný důvod, proč bychom měli bojovat slovanský národ proti jinému slovanskému národu. Já nevím, co k tomu říct, jinak to je prostě snůška těch typických proamerických blábolů a nesmyslů, že jo. A je mi v podstatě líto těch kluků, který jako, jestli se opravdu nějakému konfliktu žhavýmu dojde a budou muset jít bojovat tady za tyhle ty západní hodnoty v uvozovkách, tak jako je mi jich líto, no. Já nevím, co bych tomu víc řekla.
Dobře, ono, kdyby se to bralo vlastně jakoby odstavec po odstavci, tak určitě se tomu dá cokoliv říct, že jenom si vzpomeňme na to ještě konflikt, sice už běžel od roku 2014, ale paní Černochová se nijak nevyjadřovala a když se vyjádřila, tak se vyjádřila, co by tehdy ještě, myslím, že jako předsedkyně bezpečnostní branného výboru, že by klidně ty atomovky na toho Putina použila, že jo. Zrovna tak to už v roce 2017, ještě jsme o to byli, dá se říct, hodně daleko, se podobně vyjádřila už současná ministrině něčeho, já nevím ani čeho, paní Langšádlová, že? Tehdy to byla taky řadová poslankyně. O tom, jak se vyjádřil třeba Marek Hischer, se mohli přesvědčit diváci při pořadu, myslím, že to byla Prima News, kdy diskutoval zrovna s Josefem Skálou. Ten by klidně vyhladil všecko až do mrtě a nic se prostě neděje. A vlastně jsme si to sami přivolávali, nebo tak nějak už o tom věděli tyhle ty lidé dopředu, že to takhle bude a že to takhle budou chtít. Co na to, Marek Adam?
Oldo, víte, ono, já mám pocit, že ti politici si pletou válku a realitu války s počítačovou hrou. No, že oni si myslí, že to je jako v té počítačové hře, kde mají asi 10 životů a když jim všech 10 životů se vyčerpá, takže si zahrajou tu hru znova a že se v podstatě nic neděje. A mám pocit, že i ta nejmladší generace, která třeba by jako byla ochotná i se nechat zmanipulovat a jí tam bojovat proti tomu Rusku, takže že to vidí takhle nějak podobně. Jo? Tak je to samozřejmě důsledek toho, co se tady za těch 30 let i třeba v oblasti toho školství jako dělo a jak ti lidé jsou zpracováváni tou současnou protiruskou propagandou. Víte, nejhorší na tom je, když se v rámci téhle té demagogie a manipulace v podstatě směšují věci, jako je lidský život, mír, dobro, boj proti fašismu, když se směšují s imperiální válkou jedné mocnosti proti mocnosti druhé. Navíc nám daleko, jak si řekněme, genealogicky bližší, než je ta první mocnost. Tak já bych to tak nějak rozebral komplexně. Tak aspoň jediné, co, tam nacházím pozitivní, jediné pozitivní v tom prohlášení paní ministryně, otázka, jestli si ho psala sama, nebo jestli na to měla nějaký tým poradců, kteří to stylizovali. Tak jediné pozitivní, co tam nacházím, že tam nezapomněla na tu Rudou armádu, že ji tam nezapomněla zmínit. Sice teda ji tam dala až na druhé místo, na první samozřejmě dala poslušně a loajálně Ameriku, ale proč tam třeba nepoužila pojem protihitlerovská koalice? Vždyť ta protihitlerovská koalice by vlastně zahrnovala všechny bojovníky proti fašismu bez ohledu na to, jestli byli z nějaké velké země nebo z nějaké menší země, protože přece ti protifašističtí bojovníci nebyli jenom vojáci Rudé armády a nebyli jenom vojáci americké armády, ale byla to v podstatě celá taková široká platforma celosvětová v boji proti fašismu a zapomíná se tam na ty malé národy, zapomíná se tam na ty méně jaksi hospodářsky strategické země, takže ona to skutečně redukuje jenom na Ameriku, jako ten západ, a pak tam teda zmínila, jakože teda tam musí přiznat i tu Rudou armádu. Jo? Tak to je jakoby jediný, že tam teda nezapomněla aspoň na tu Rudou armádu, když třeba v minulosti se zapomínalo třeba na ty letce v Británii a tak dále, takže to aspoň takhle malinko se snažili vyvážit. Jinak samozřejmě to, že se tam hlásí k tomu, že je naší povinností bojovat proti Rusku, ona to tam říká, já to teda cituju doslovně, jak to tam používá, ruskému diktátorovi a agresivnímu zlu Ruska a tak dále, tak tady už je vidět, že naprosto je to politizované, naprosto je to ideologizované a naprosto je to propagandistické, že to nemá s nějakou pietou a vyjádřením úcty k obětem padlým v druhé světové válce už vůbec nic společného. A taky to bohužel ale svědčí o tom, že postavení naší země a konkrétně teda i paní ministryně není tak úplně svrchované a suverénní, jak by mělo být. Přece kdyby hovořil ministr obrany nějakého suverénního státu, tak by neměl potřebu tam někomu s prominutím lézt do zadku a neustále nás poučovat a přesvědčovat o tom, kde je naše místo a komu máme věrně sloužit a u koho máme věrně stát a při kom máme věrně bojovat a tak dále. Jo, to, že tam posílá zbraně, to je spíš na škodu, než na pochvalu. Ty zbraně jsou stejně zničené, takže stejně naštěstí tam nejsou použity, ale bylo by to poslední, čím bych se tam chlubil. Jo? To, že tam odkázala na nějakou humanitární pomoc, třeba řekněme z řady širší veřejnosti, to je samozřejmě v pořádku. Nikdo není a priorně proti ukrajinskému lidu, nikdo není a priorně proti civilistům, že jo? Nikdo není proti obětem války, nikdo není proti uprchlíkům, kteří museli odejít třeba jenom s baťuškem na zádech a skutečně v podstatě nemají nic, žádné zázemí, ale to jsou všechno oběti války. A jsou to oběti války, kterou tam nevyvolalo Rusko, ale jsou to oběti války, kterou tam v podstatě podněcuje Západ už minimálně 8 let. Prostě je to snaha tady dobít Rusko, rozvrátit a rozparcelovat Rusko, získat jeho zdroje, protože už třeba Madeleine Albrightová prohlásila, že Rusko si nezaslouží své zdroje jenom samo pro sebe. Jo? A je to vlastně několik, já bych řekl skoro už i desetiletí připravovaná operace, jak dobít a v podstatě ukořistit ty ruské zdroje a jak zničit Rusko jako protiváhu sil vůči tomu americkému impériu. Takže tady prostě se to začíná odhalovat v celé nahotě. Já si kladu otázku, a to je taková kacířská otázka, jak by to bývalo bylo, pokud by to tak vůbec bylo, kdyby to byl opravdu jenom rusko-ukrajinský konflikt. Kdyby tam nebyly ty zájmy Ameriky, kdyby tam nebyl na té Ukrajině Hunter Biden, kdyby tam nebyly biologické laboratoře Ameriky na Ukrajině, Kdyby šlo skutečně jenom o čistě nějakou rusko-ukrajinskou rozmíšku, jestli by také naše země a tyhle ty euroatlantické struktury pomáhaly Ukrajině, kdyby třeba neležela u ruských hranic, kdyby tam nešlo o rozšiřování NATO a základen vojenských amerických vojenských základen, které obkličují Rusko ze všech stran, jestli by po té Ukrajině s prominutím štěkl pes. Já se domnívám, že mnoha lidem obyčejným by ten osud Ukrajinců nebyl lhostejný, ale mnoha politikům, včetně této vládnoucí garnitury, by Ukrajina byla s prominutím u zadku. Předávám slovo.
Já si ho vezmu, já to jenom dokončím, tohleto téma, protože máme hodinu za sebou, dáme si písničku, přejdeme na další téma a v rámci toho ukončení, ono, když se podíváme na paní Černochovou a na ty její vyjádření, tak jednou je to hot a druhý den Čechy. A vždycky to končí a je nadehnáno nějak jinak a je to na dlouhý rozebírání a lidé si strašně málo pamatují i zrovna v jejím konkrétním případě, že? A to se nedá jenom o ní, ona to je jenom prostě sluha, který prostě slouží, má za to dostatečně zaplaceno a myslí si, že dělá to nejlepší při své vůli, které má. Já bych chtěl vidět, když bychom byli vtaženi, jakožto, že se to tak rýsuje do toho válečného nějakého konfliktu, jak by se náš národ zachoval, když v některých věcech je rozdělený minimálně na dvě poloviny. Ale to si necháme na jindy a na jiná témata, protože je tady už dost... Určitě, jestliže k tomu něco máte, samozřejmě máte slovo.
Že vlastně já to vezmu z trošičku takových jiných souvislostí. Problém je v tom, že za tím vším stojí přesně ti samí lidé, který nám už vlastně po tisíce let násilně vnucují svoji kulturní tradici, která je pro nás ovšem nepřirozená, protože je to tradice, která vychází z judaismu a která se schovává za toho pána, který visí na kříži. Zatímco tu naši skutečnou původní rodnou kulturní tradici, to naše rodoverje, rodnou víru, záměrně ničí, devastují, překrucují, zatajují před námi a dokonce se snaží vlastně celý historický etapy na dobro vymazat z naší historické paměti. A protože je to opravdu válka Západu v uvozovkách proti Rusku, tak já si myslím, že my stojíme v tomhletom konfliktu jednoznačně na té špatné straně. Že naše místo je na tom východě, nikoliv na tom západě. A necháme se tam vmanipulovat právě proto, že jsme vykořeněni z té naší prapůvodní slovanské tradice či kultury. No, tak to si myslím, že to je takhle.
No, vy jste ve mně a ještě i Marek ve jeho vyjádření evokovali to. Marek se ptal, nebo takhle nějak sdělil, od kdy už se snaží někdo ten západ to Rusko provokovat. Ono je to hned od roku 1945 a začal s tím Winston Churchill. Takže to Rusko vlastně nemá pokoj od ukončení druhé světové války. Nicméně, dáme si písničku. No a jsme zpátky po písničce. Kdo ji poznal, tak ví, o co jde, když byla v jiném jazyce. Já jsem to udělal záměrně, aby také si lidé uvědomili, že tu písně zpívají nejenom v tom ruském jazyce, ale část tam, ta jedna sloka v ruském jazyce byla, a toto bylo, myslím, že v češtině nebo v japonštině, takže abyste věděli, že i ten svět jako zná nějaké věci a nějaké souvislosti. Já bych chtěl posluchačům ještě říci také, že se můžou zapojit do této debaty, jako obvykle, a to buď to mailem na svcsbrno@post.cz nebo přímo na telefon, a to buď to SMS-kou, anebo můžou zavolat. A telefon je 731 705 772. Takže ještě jednou, 7301 705 772. No a my tady máme bod číslo 3. Evropu drtí energetická krize a Putin za to nemůže. Nicméně zrovna k tomu už tady byla otázka od jednoho posluchače. Hezký večer, já souhlasím s tím jako jedno v tématu o energetické krizi, že za vysoké ceny energii nemůže Putin. Obchodování s elektřinou na burze v Lipsku polostátním ČEZem je čistě rozhodnutí české vlády. Přitom jde o nevýhodné respektování nařízení Bruselu o jednotném energetickém trhu s elektrickou energií. V podobné pozici je Česko i v případě plynu, který máme nejdražší v Evropě, protože ho násobně předražený nakupujeme od našich západních sousedů. Naši občané i firmy tak přispívají k vyšší životní úrovni v Německu. Podle odborníků na energetiku je třeba snížit sazbu DPH a spotřební daně, protože nyní tyto daně vynášejí mnohem více než dříve. Jenže proč se ptát odborníků, je to pořád stejné. Arogance moci. Ondřej z Podbořan. Takže kdo začne? Marek Adam tentokrát?
No tak ta lipská burza, to je samozřejmě něco nehorázného. Vzpomeňme si, když se tady začal stavět Temelín, jak bylo nám všem tvrzeno, že budeme mít elektřinu za babku a že vlastně v podstatě nebudeme za ní ani téměř nic platit, že jo, a najednou my to vyrobíme za nějakých, já nevím, 20 haléřů nebo kolik a pak to proženeme lipskou burzou a kupujeme si to zpátky v řádech prostě korun, jo. Takže vidíme, kdo na tom vydělává, a svědčí to ale i o tom, že vlastně my nejsme suverénní země, ale že jsme kolonie a že jsme, jak říká třeba i Josef Skála, že jsme krmelcem Evropy. Jo? A bohužel ta situace je tady teďko takováhle a je na nás, abychom to změnili, aby to občané změnili jedině právě tím, že dají ve volbách hlas subjektům, jako je třeba Aliance národních sil nebo Národní demokracie, které vlastně usilují o vystoupení z Evropské unie, o vystoupení z NATO, protože bez té Evropské unie a bez NATO nám skutečně se bude žít daleko svobodněji a suverénněji a soběstačněji, než se nám žije teď. My jsme teďko vlastně v područí a naše práce, naše hodnoty, naše produkce je v podstatě vykořisťována a dostáváme ještě draze to, co tady sami vyrobíme levně nebo téměř zadarmo a bohužel teda jsme kolonie, dneska už jsme i protektorát a ty ceny energií jenom svědčí o tom, jak ta vláda je vlastně protinárodní, jak jde proti lidem této země, a to, že se to svádí na Putina, to je samozřejmě jenom alibismus této vlády, protože tady jde úplně o jiné zájmy, jde tady o zájmy korporací a bohužel ten energetický trh je soustem těchto korporací a my jsme v podstatě v pozici vydíraného národa. Takže jediná cesta změny je prostě zvolit pro národní politiku, pro národní strany a samozřejmě to, že se budeme přátelit s Ruskem, které je mnohem demokratičtější než ten totalitní a dekadentní Západ, tak to přátelství s Ruskem nám i samozřejmě přinese i slevy a výhodné smlouvy, obou straně výhodné i v té oblasti energetické. Předávám slovo.
Co na to Michaela Marková?
No, já si myslím, že to je další akce Samá pravda, samá láska. Vlastně všechny tyhle ty krize, které se, nebo v uvozovkách krize, které se odehrávají v současné době okolo nás, jsou pochopitelně vyvolávané uměle, že jo. To je, tady je opravdu jediná možnost, kterou máme, která je reálná, okamžitě prostě vystoupit z Evropské unie a z NATO, no. A začít se starat zodpovědně sami za sebe a samozřejmě spoléhat se jakoby na Rusko asi úplně si myslím, že nejde, i když si zároveň myslím, že je lepší být jako politicky za dobře s tím Ruskem, než s těma lhát, krást a podvádět, se kterýma jsme teďko, no. Tak to vidím já úplně lidsky.
No, tak ona, ta energetická krize, ona také souvisí třeba s... Zatím ta krize jakoby není, ale může díky té v uvozovkách energetické krizi být, tak soběstačnost ve výrobě potravin a tak dál a podobných věcech, proč si to málo kdo uvědomuje. A to je ten docela zásadní problém, protože ono, podívejte se, jak dlouho trvalo Evropské Anglii, než odešla z Evropské unie a s jakými problémy se potýkala, že? To je jedna z věcí. No a druhá věc je, při tom všem, co máme, tak až zjistíme, co nemáme, o co už jsme přišli, protože to jsou takové ty střely do vlastních nohou, když ministrině, nevím čeho, průmysl, obchod, nebo ministr tam je, ten prohlásím, včetně pana Jurečky, že si budeme ten plyn a utečeme od toho Ruska, no tak už od toho couvá i vrchní protektor, že napřed si naplníme zásobníky, ale problém zásadní je jeden, že ty zásobníky sice jsou na našem území, ale nepatří nám, ale patří německé společnosti RWE, což si nikdo neuvědomuje, že? To je to stejný, když pan Jurečka chce dělat bioplinky, no tak bioplinky už tady byly před rokem 89, s tím začalo dávno, není to nic světoborně nového, akorát, že začalo se s tím v těch jednotných zemědělských družstvech, protože tam bylo to, co to potřebuje, že to znamená kejda a hnůj, aby ten bioplyn se mohl vytvářet. No a byl dostatek k tomu zvířátek hospodářských, která ten hnůj vyrobila a my ho dneska nemáme ani do bioplínky natož na pole, že, aby jsme mohli něco pěstovat. No a když nám bude přiskřípnutý plyn anebo bude nám draze prodáván, tak dostaneme za uši se vším, protože z toho plynu, který odebíráme, tak 75% bere průmysl. A 25% jenom je na spotřebu domácností. A bez toho plynu v podstatě nejede nic, nejede ani výroba umělých hnojiv, nejede automobilka, která sice taky se hrdě říká, ti stejní lidé říkají, jak je to náš průmysl, ale ta automobilka už je také.
Já vám do toho vstoupím, všimněte si, že úplně na stejným principu je postupováno jakoby ve všech aspektech, že to není jenom, co se týká té energetiky, ale je to vlastně ve absolutně všech aspektech lidského života a to i jakoby na úrovni těch států, že vlastně ty jednotlivý státy třeba v rámci Evropské unie jsou spíš vedený k tomu, aby si nedokázali poradit, aby nebyli soběstační, že jo, aby byli vždycky závislí prostě na nějakým větším celku, ale to samé je i na té individuální úrovni. Lidi všeobecně jsou dneska vedení k tomu, aby si nedokázali poradit, aby si neuměli poradit, aby nedokázali být soběstační, aby byli prostě totálně závislí na nějakým jako vyšším správním celku nebo úřadu nebo státu, že jo. což je samozřejmě strašně špatně a je to vlastně, lidi jsou k tomu vychovávaní úplně jakoby od malička, že jo, už v tom školství, který je tímhletím indoktrinovaný, tam všichni jsou vedený spíš k nesamostatnosti než k samostatnosti a to samé je jakoby v rámci celých těch států, no.
Ano, já s váma souhlasím, a je to k naprosté v podstatě nevzdělanosti, jen k povinné vzdělanosti nějaké, tak aby to stačilo na to, aby ti jedinci mohli obsluhovat to, co jim bude zadáno, ať se jim bude poručeno a aby nevybočili z řady, no ale to už jsme někde jinde a já se musím vždycky smát a plakat zároveň, protože my už jsme tady na konci té první totality, která byla pionýrským táborem, oproti tomu, co nás asi čeká a čím si procházíme, tak tady už spoustu věcí jsme měli, které se prostě opustili a položili. Největší důvod k smíchu je, když se vezmou plány staré, sfoukne se z nich prach, opráší se a krásný příklad toho je, že mám pocit, že atomová elektrárna v Dukovanech už drahno 40 let funguje a už tehdy byl vyprojektován horkovod nebo parovod směrem k městu Brnu, aby město Brno mělo čím topit a ono 40 let se veškerý to, co je potřeba k topení pro Brno a okolí, možná i celý Jihomoravský kraj, tak se pouští do luftu a takhle to nějak tam nefunguje. Nikdo tam nepostavil třeba skleníky, že? Ty skleníky, ty jsme taky měli postavený, rozmlátili jsme, teď je stavíme někde znovu, ale tam, kde bychom je mohli postavit, kde by to bylo nejjednodušší a nejlacinější, místo vypouštění toho tepla dopryč pomocí chladicích věží, tak to takhle nějak funguje a oni se potom chytají všichni za nos a nejfantastičtější věc je, která při tom chytání za nos a tom střílení si do vlastních nohou je velice, velice krásná a zrovna zase se vrátím k panu Fialovi, který Česko chce odklad sankcí na dovoz ropy z Ruska, až pak je podpoří, až naplní svoje zásobníky plynem. Tak jako nevím, jestli se tomu dá smát, nebo jestli se má plakat, protože to už je úplně utažené za vlasy. Co na to, Marek Adam?
Tak tahle ta poslední věta, Oldo, kterou jste tady přečetl, tak já mám pocit, že to svědčí o tom, že ten pan premiér vůbec nemá ani trochu chlapské cti, jo? Protože kdyby aspoň měl čest, chlapskou čest, tak by třeba řekl, že když teda je takovým bojovníkem proti tomu Rusku, takže teda jako si od něj nic nevezme a tady mně to přijde úplně strašný, když on řekne, že si nejdřív od něj vezmeme tu energii a pak až naplníme ty zásobníky, které teda nejsou naše, že jo, to naplní kapsy akorát zahraničním firmám, tak pak jakože vytáhneme teda do boje na toho Rusa. No tak já už nemám slov a skutečně tahle ta vláda, ta je tak bezpáteřní a tak zaprodaná, že nemá kousek cti v sobě, jo, takže tam prostě chybí jakákoliv lidská čest a nějaká občanská a morální důstojnost.
Tak ona legrace a zase zároveň smutek a pláče v tom, že my vlastně s velkou pompou něco vykřičíme do světa, aby jsme druhý den zjistili, že jsme si prostřelili obě nohy, už nejenom jednu, ale obě. Nicméně je tady další dotaz, který s tím souvisí. Dobrý večer do studia. Chci se zeptat, proč nevysílá paní Vítová. To bude vědět Marek Adam, určitě nám to odpoví. Pozdravujte ji. Kdy zase uslyšíme? A ještě jedna otázka. Proč nás energetická drahota doléhá víc na nás, pardon, energetická drahota doléhá víc než na jiné sousední země? Není hlavním důvodem to, že vláda nemístně spoléhá na Brusel, na společnou evropskou energetickou politiku, zatímco většina zemí jako Polsko, Maďarsko, Portugalsko se spoléhá sama na sebe a energetickou situaci si řeší tyto země sami. Navíc my nemáme podepsaný dobrý kontrakt na plyn a kupujeme ho z Německa za 25 korun za kubík a Němci na něm vydělávají minimálně 15 korun, ale taky třeba až 19 korun, protože ten samý kubík nakoupili z Ruska za 6 korun. Neměl by Petr Fiala vyrazit do Německa a tam dohodnout kontrakt na cenu plynu 10 až 15 korun za kubický metr? To by byla konečně výrazná pomoc našim domácnostem a průmyslu. Ale toho se asi nedočkáme. Milan Skralup. Já bych mu odpověděl na to, jestli pan Fiala někam vyrazí, tak on už asi nemá kam, ač vyrazil na Ukrajinu a nedojel do Moskvy, aby by jako velký státník něco řešil, což je jedna z věcí a nevím, jak by se s ním tam dneska kor někdo bavil. Nicméně Marek Adam na tu první část otázky.
Tak já to vezmu postupně, tak já jsem tuhle poslouchal jeden takový pořád a tam bylo řečeno, jak byla ta cesta Petra Fialy do toho Kyjeva, jo, tím vlakem údajným, takže že železničáři říkají, nebo odborníci na železnici říkají, že okna ve vlaku nemohou být hranatá, ale mohou být jenom zaoblená. A podívejte se, jak vypadalo to okno v tom vlaku, údajném vlaku Petra Fialy, jo, tak to je jedna věc. Druhá věc, Vladimíra Vítová samozřejmě je v pořádku, nijak na vás nezanevřela, akorát, že minulý týden byla hlasově indisponovaná, protože tak, jako se to děje mnohým z nás, tak také onemocněla, nastydla, takže přišla ohlas, ale už je to zase všechno na dobré cestě. Dneska tady není proto, protože je účastná jedné konference, ale příští týden už bude zase Vladimíra Vítová a samozřejmě vystoupí i na té akci, na tom shromáždění dne 8. května na náměstí Republiky ve 14 hodin, kde bude zastupovat Alianci národních sil a bude jedním z řečníků. Takže Vladimíra bude 8. května na náměstí Republiky a příští týden už bude i tady znova v pořadu. A ještě byla nějaká otázka, Oldo?
Jo, momentík, já se k tomu vrátím, jenom než to proběhnu. Abych nedělal dvě věci zaraz, to nefunguje, že?
Něco ohledně těch energií, že jo? Tak my jsme si vlastně prodali i vodu, protože vlastně ty vodovodní, řekněme, ty infrastruktury už nám taky nepatří, takže my jenom opravujeme a platíme ty náklady, ale výnosy a zisky z těch základních komodit, jako je třeba i voda, jdou zahraničním firmám. Takhle to vláda udělala v 90. letech a bohužel ta současná vláda není nijak jiná. A jestli Petr Fiala něco vyjedná, aby tady jsme měli levnější energii, tak jsem na to velmi zvědav.
No já bych chtěl vidět experta z vysoké školy a doktorátem z politologie, jak nám vyjedná něco, co se týká komerce, že jo. To asi nebude pravda, že? Co na to?
Samé pravdě, v samé lásce vyjedná něco do vlastní kapsy, si myslím, takhle dá.
A nebo do kapsy německým firmám, ale jestli něco pro český lid a český národ, tak to se teda nechám překvapit.
Tak on byl stvořen na světě kvůli tomu, aby nosil tašky klukům z Panevropské unie, že tehdy, když byl to nějaký to mladý liberální demokrat, nebo co to bylo?
Pan germanista.
A dopad tak daleko, že slouží vehementně do strhání těla. Já se budu opakovat, když jsme u toho pana Fialy, aby si lidé dohledali jeho nominační projev na předsedy ODS z jejich kongresu z roku 2014 a srovnali si to, jestli na to mají chuť a mozkové závity s tím, co říká dnes. To bychom se divili asi všichni. Nicméně je tady další otázka, ta je trošičku mimo, je od Michala. Docela mi vrtá hlavou, proč se Ukrajinci nepřestěhovávají zatím do části Ukrajiny, kde se neválčí. Není to otázka k zamyslení? Kdo chce začít? Dáme slovo dámě teď.
No, proč se nepřestěhovávají? Protože je pro ně podstatně výhodnější přestěhovat se rovnou k nám. Já si myslím, že tohle, co probíhá, to je taková skrytá ukrajinizace české společnosti. A když potom vidíte vlastně ty ukrajinské rodinky v těch luxusních autech, který si ještě nestydatě jako vybírají nějakou tu podporu, já nevím, jak vysoká je, ale snad 5 000 na hlavu, nebo kolik dostávají, to teď nevím. No tak co by se stěhovali někam na Ukrajinu, že jo? Pro ně je mnohem výhodnější a pohodlnější přestěhovat se rovnou sem, když jim k tomu naše vláda dává takhle úžasnou příležitost a český vítači je vítají jako s tvářema namalovanýma na modrožluto, že? No. Takže tak to vidím.
Všimli jste si jedné věci, jak jsme na nic neměli peníze a najednou máme, že rozhazujeme plně hrstmi. No. Co Mareka dám na to?
No tak já si třeba pamatuju, jak takový pan Miroslav Kalousek pořád říkal, jak nehorázně prožíráme ten náš státní rozpočet a najednou vidíme, že ty zdroje jsou a že ty zdroje nejsou malé, ale ty zdroje nejsou pro naše lidi. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit a potom to v tom konečném zúčtování té vládě sečíst a potrhnout. A jinak takhle já, abychom nebyli obviněni z nějaké nehumánnosti nebo řekněme, aby to nebylo nějak zkresleno a zneužito proti nám, samozřejmě musíme rozlišovat, jsou Ukrajinci a Ukrajinci. Jo? Tak samozřejmě mezi těmi, kteří odešli kvůli válce, jsou i lidé, kteří skutečně odešli a nemají nic víc než třeba ten baťoch na těch zádech a jsou to třeba matky s dětmi a jsou to chudáci v podstatě ti lidé. Ale samozřejmě jsou zde i tací, kteří sem odešli v značkových oblečeních, že jo, ve značkových luxusních autech a tak dále a chovají se, řekněme, velmi arrogantně, což máme takové informace třeba od obchodníků, od prodejců, od prodavačů a tak dále. Takže v podstatě já bych rozlišoval ty Ukrajince, kteří sem skutečně odešli z důvodu nějaké bídy na té Ukrajině a odešli sem v podstatě jako levné vykořisťovaná pracovní síla, třeba i v těch už předchozích letech, kteří v podstatě utekli z té Ukrajiny, protože se tam nedalo žít, protože tady potřebovali vydělat peníze, aby tam mohly nějak ty rodiny fungovat. A pak bych rozlišoval mezi takovými těmi ekonomickými migranty a těmi různými mafiány a mafiemi a podsvětím, kteří samozřejmě se sem dostávají také, že jo, teďko v poslední době, protože vláda jim otevřela v podstatě svou náruč a můžou si tady zakládat vkladní knížky a vkladní knížky pro své příbuzné, že jo, a pak jim chodí peníze ze sociálních dávek, na rozdíl třeba od našich lidí nezaměstnaných, kterým řeknou, že každý se má starat sám o sebe a tak dále. Takže prostě vidíme tady ten dvojí metr, jak na ty Ukrajince, tak na české obyvatelstvo a já si myslím, že každá nespravedlnost, která se děje, tak vyvolá nutně nějakou reakci. A ta reakce nemusí přijít hned, může přijít třeba v horizontu několika měsíců nebo třeba do roka, do dne, jak se říká symbolicky. A ono to bude mít jediný důsledek a to ten, že ti lidé začnou ty Ukrajince v podstatě nenávidět. A bohužel to odnesou i ti Ukrajinci, kteří za to nemůžou. Já, když třeba mám informace o tom, jak české úřady šikanují Ukrajince, kteří tady žijí třeba 10 let, pracují tady poctivě, odvádějí tady daně a české úřady jim dělají problémy s přiznáním českého občanství, tak si kladu otázku, jako k čemu tohle to vlastně slouží, komu to prospívá a mám pocit, že tady ani nejde o skutečnou pomoc těm chudákům z Ukrajiny, ale že tady jde o něco jiného, že tady jde o destabilizaci toho středoevropského prostoru a že tady jde o to v podstatě ukrajinizovat tu Českou republiku a udělat z ní vlastně takový dvoustát v podstatě česko-ukrajinský a zase k čemu to slouží a jaké jsou ty záměry, tak to asi ví jenom ty elity, které o tom rozhodují. My se můžeme třeba domnívat, co zatím je za motivy, ale v podstatě jde o to, že ta vláda se snaží tady vyvolávat občanské konflikty a ty konflikty se blíží, bohužel. Předávám slovo.
Já si ho vezmu a vrátíme se k tomu tématu, které jsme měli. pač tady je jenom jedna připomínka a já potom to téma ještě rozvedu dál. Ta došla SMS-kou, ale na plyn jedou i krematoria mimo jiné, tak já myslím, že ještě pohřívat umíme i do země, takže ono, když to se až tak kor moc nestane v ohledně toho krematoria, nebo můžeme jak Indové palit na hranici místo čarodejnic, tak si udělat vždycky vatru a odfouknout se, to jenom tak na odlehčení.
A já teď... Pohodu, ještě do toho skočím. Ano. Tam jde o to, jestli nám Evropská unie nakonec nezakáže i ten oheň a jestli nám nezakáže i dřevo, uhlí, jestli nám nezakáže pohřbívat do země a tak dále. Jo? Jestli ta Evropská unie ještě nemá i tohleto promyšleno.
No tak oni to nemají promyšleno, oni to vymyslí a vždycky nařídí, že jo, ono toho je povíc a pak zase se zjistí, že jsme se střelili do vlastních nohou, ale ono o tom, já teď přečtu něco, o čem se moc nemluví a souvisí to s tím tématem, který máme. My forad sice máme sankce vůči Rusku, no a ono to Rusko, že jo, každá akce vyvolává reakci, stejné síly, ale opačné orientace. No a já si dovolím to přečíst, něco tam je mého, ale něco je tam z toho, co jsem převzal. Tak asi tak, kdo zapláče více. Ten, kdo je připraven díky minulým embargům, nebo tlachalové typu našich protektorů například. Jo, když ústa předbíhají skutečnost či činy, tak je to takto. Podívejme se na úplný seznam navrhovaných sankcí ze strany Ruska. Za prvé, odříznutí dodávek surovin, které jsou pro Západ důležité. Ropa, plyn, uhlí, kovy, včetně hliníku, chemických výrobků, ale především obilí a také hnojiva pro zemědělství. Uran, který je nezbytný i pro americké jaderné elektrárny, protože 80% potřeby a spotřeby Spojených států je z Ruska k výrobě palivových tyčí. Skončí dodávky neonového plynu pro výrobu čipů, které Rusko exportuje do 90% zemí světa a také paládia, rovněž potřebného k výrobě automobilů. Nejtvrdší zásahy budou proti Spojeným státům a Velké Británii, které usilují zničit současnou strukturu Evropy, zejména ve prospěch plánu Spojených států, které se již delší dobu společně připravují. Za další, konfiskace veškerého majetku agresorských zemí a jejich právnických osob, kromě osobního majetku i fyzických osob, zmrazení offshoreových aktiv nacházejících se v Rusku, pokud nejsou do 6 měsíců přeregistrována v Rusku. To je faktická konfiskace. Zrušení duševního vlastnictví agresorských zemí vůči Rusku. Poznámka, tím je myšleno odstoupení od smluv od ochraně patentových a autorských práv západních organizací a jednotlivců. Zákaz všech plateb, včetně splátek dluhů právnickým i fyzickým osobám agresorských zemí. Zbývající vývoz do agresorských zemí pouze za rubly z prodeje měny na burze BITEX. Takže co na to, Marek Adam, tady na to?
No, tak jak jste správně poznamenal, tak každá akce vyvolává reakci a já jenom teda očekávám, kdy to těm našim současným elitám dojde a budu se velmi bavit tím, až oni vlastně pod tlakem těch okolností začnou zase se různě kroutit a říkat, že to vlastně tak proti tomu Rusku nemysleli a že vlastně jako to Rusko je nám dobré a až začnou ti lidé otáčet, jo, tak to se na to jako těším, protože to bude zase taková pěkná groteska. Akorát já teda jako mám trošku obavu, aby to nedopadlo tak, že ti mocní, vlivní a bohatí se mezi sebou nějak domluví, udělají si nějaké výjimky a že to s prominutím jakoby odnese ten obyčejný prostý člověk, jo. Tak to jediné je to, čeho se já bojím. Předávám slovo.
No já bych to trošku odlehčila, jestli můžu, protože my jsme nedávno na stránkách Aliance vydali takový text, je to takový černohumorný text. Já ho trošičku tady zkrátím a přečtu, protože víme, že na každém šproku je pravdy trochu. Takže v tom textu se tvrdí, že Zelenský je vlastně Putinovým agentem a ukazuje se, co dokázal za pouhé 2 měsíce. Tak za prvé, aktivně vydojil ze Západu peníze, nenávratně, protože je nebude mít kdo vrátit. Protože na politické mapě nebude žádný takový stát, jako je Ukrajina, a nebude mít žádného prezidenta. A ne ober hlupáky. Od zahájení speciální operace odešli téměř všichni velcí konkurenti z Ruska, čímž uvolnili místo ruským podnikatelům. Za třetí, vyžebrané zbraně se vlastně ničí přímo u vjezdů do skladů, takže i Scholz prohlásil, že Bundeswehru docházejí zbraně pro ně samotné. Za čtvrté, vypnul prakticky u celé Evropy plyn. Za páté, vyprazdňuje kapsy řidičů, zemědělců, podnikatelů a výrobců automobilů, jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. Za šesté, shromáždil celé dno ukrajinské nacistické subkultury, potetovaný dobrovolníky, žoldáky, marginály, idioty, maniaky, vrahy z Evropy a dalších zemí na jedno místo, kde je Rusové hromadně v uvozovkách balí do balíků a neprodleně předávají Banderovi. Sjednotil ruský lid kolem svého vůdce, protože Rusko ještě nikdy za celou dobu vlády Putina nepoznalo tak silnou podporu pro jeho kroky a pro kroky jeho kabinetu. Poslal do emigrace celou kokotskou ruskou smetánku, posílil rubl, dal Rusům zpátky Donbas a to ještě není konec, takže Rusko vlastně na tom ještě nikdy nebylo tak dobře, jako je teď za Zelenského. A to si myslím, že docela ilustruje tu situaci, v jaký to je, ne?
Marek Adam má něco, co by dodal?
No, tak samozřejmě je to sice takový trošičku černý humor, ale něco na tom je, určitě nějaká takováhle myšlenka. Tak minimálně se dá aspoň jako určitě souhlasit s tím, že podpora Vladimíra Putina v Ruské federaci od této v podstatě že jo, proxy války velmi, velmi vzrostla. Jo? Takže ti lidé, kteří třeba byli jaksi proruští, ale byli protiputinovští, tak teď jsou i proputinovští, to znamená, že ten Vladimír Putin na tom minimálně ze stránky své osobní popularity velmi vydělal. Navíc, jak jsou takové ty kontraproduktivní někdy ty masírky toho Západu. Vzpomeňme si třeba, my jsme to tady měli v České republice, když byla první přímá volba prezidenta, že jo, jak vlastně ta propaganda toho Karla Schwarzenberga byla tak masivní a tak trapná, že vlastně i lidé, kteří neměli rádi Miloše Zemana, nakonec dali svůj hlas raději Miloši Zemanovi, tak já mám pocit, že tohleto přesně se bude dít teďko ve vztahu k tomu Rusku a k tomu Putinovi, že jak tady pořád se nám říká, jak to Rusko je zlý a špatný, jak ten Putin je ten putler a tak dále, takže ve finále vlastně oni mu dělají reklamu a vlastně bude to mít ten efekt, že naopak to Rusko teďko bude bráno jako taková svobodná, osvobozující a emancipující se země a země emancipující třeba třetí svět a tak dále a zachraňující v podstatě lidstvo a ten Vladimír Putin bude teďko vnímán jako světový hrdina a frajer, jo, takže mám pocit, že všechno to, co dělají proti Rusku a proti Putinovi, naopak tomu Rusku a tomu Putinovi akorát tu popularitu ještě zvýší. Předávám slovo.
Já si ho vezmu jenom tak malinko. Ono víte, že ty sankce proti Rusku začaly už dávno dřív, že? Jenže co ty sankce vlastně Rusku umožnili? Rusko začalo opět pracovat samo na sobě a samo se sebou, že? Jednoho z dovozce obilovin se stal největší vývozce obilovin celého světa. Postavili se zřejmě na nohy i tím, že si zbudovali další části zemědělství, včetně výroby hospodářských zvířat a to všechno, co s tím souvisí, protože v těchto oblastech jsou soběstační a to nemluvíme o surovinách a o tom všem, že když se podíváme na to, co chcou reciprotačně udělat v rámci toho, že někdo míní neustále dusit, no tak vlastně dělají to, co dělala tady po dobu asi 20 let Čína, že to znamená okopírovala, co okopírovat šlo a nikdo jí to nevyčítá, protože si mysleli, že si z Číny udělají takovej jenom ten tábor na výrobu, no a ono to dopadlo malinko trošičku jinak, že jo, protože ten tábor na výrobu sice se proškolil, vyučil, ale umí toho brixně využívat. Já si myslím, že v rámci tady tohoto, co se děje dokola kolem, bude hegemonem nakonec ten, víte, jak to je, když se dva perou, třetí se směje, že jo, takže to je jedna z věcí, když se ten třetí směje. Co vy na to?
No, já si myslím, že vlastně je to o tom, že ten starý svět skončil, ale ten novej ještě nenastal. Že zatímco teda to Rusko se vydává směrem k jakýsi vlastní suverenizaci a transformuje se v jeden nezávislý pól světové moci, tak vlastně celá naše Evropa slavná dneska vlastně všemi těmi kroky, které podniká, tak vlastně nedělá nic jiného, než páchá jakousi rituální sebevraždu, že jo? Protože svoji vlastní vůli nemá, neustále se vlastně podřizuje vůli těch Spojených států a ty Spojené státy teda možná za toho starého světového řádu měly nějakou určitou dominanci nebo aspoň se to tak jako prezentovalo, ale vlastně ta jejich nadvláda v současném světě, myslím si, končí a jsem stoprocentně přesvědčená o tom, že na to Rusko nemají jako morálně vůbec ne, ale ani vojensky, že jo. Takhle to vidím, no.
No, já si myslím, že ono končí a nekončí, protože, víte, ono vládnou banky. A ty banky celosvětové jsou v rukou někoho, o kterém my toho nic moc nevíme, že jo, kdo to je, Rockefellové, Rothschildové a ti další a vládnou po staletí. A ti vlastně si hrají i s národy, jak kočka s myší. To znamená nejenom s tím západem, ale dneska už s východem, protože je to všechno tak provázané. No a tak někdo se snaží z toho vystoupit a ta Čína na tom vlastně ne, že by špekulovala, ale vydělala na tom a Čína se v rámci kulturní revoluce, když to tak řeknu, tak se asi vehementně hodně poučila. Co na to Marek Adam říká?
No tak, jak se říkávalo dříve, ovládali svět tanky, dneska ovládají svět banky, že jo, víme, kdo je těch asi 11 VIP rodinných klanů, které v podstatě tady řídí ten finanční sektor. Určitě jste slyšeli o pojmu, jako je třeba černá šlechta a tak dále, takže to jsou ti, kteří tahají za ty nitky a v podstatě řídí a ovládají ty klíčové globální procesy a samozřejmě, že na tom vydělá Čína, tak to je už dneska víc než jasné. Takže Čína vydělá ekonomicky, Rusko posílí svoji suverenitu, svoji jednotu, protože vlastně ten Západ díky té své idiocii tak vlastně utvrdí tu pozici Putina jaksi jako vládce impéria Ruské federace a Putinovi se daří znovu z toho Ruska udělat imperiální velmoc, což samozřejmě ti globalisté nikdy jaksi nemysleli, že se tohleto jim jaksi postaví do cesty, tahle ta tendence, protože oni třeba za Jelcina, že jo, doufali, že to Rusko bude rozvrácené, rozdělené, rozparcelované a najednou ten Putin jim do toho hodil vidle. Takže nakonec člověk míní, osud mění a mám pocit, že to, co si ty západní elity naplánovaly, takže se jim do značné míry vrátí jako bumerang a vymstí, protože oni vlastně posílili jak Čínu, tak Rusko a sami sebe a tu Evropu, bohužel nás jako Evropu, v podstatě hodili přes palubu a mně to připadá tak, jako že ta naše v uvozovkách euroamerická civilizace je takový Titanic, který jde ke dnu, jaksi v horních patrech se ještě tančí, ale dole v těch podzemních patrech už je voda a už se lidé potápějí a topí se. předávám slovo.
Já si ho vemu, protože tady došla v podstatě SMS-ka od Václava, on už psal SMS-ku předtím a on vždycky zareaguje, ale není to ani otázka, je to spíš jeho názor. Já být v roli ruského prezidenta, tak okamžitě zastavím všechny dodávky, všech energií a surovin. Nečekal bych, až se rozhodne EU, ať se rozhodne tak nebo tak. A EU se rozhodne, ale může to přijít brzy. Václav. Nicméně s tím, co tady jako říkal Václav, tak koresponduje jedna taková zajímavá věc a to je to, že vlastně někdo chce po někom pomoct a když ta pomoc nepřichází, tak mu začíná vyhrožovat a to je asi takto. Pokud se nějaká evropská země bude i nadále stavět proti embargu na ruskou ropu, pak budou existovat dobré důvody pro tvrzení, že je tato země spoluviníkem zločinů spáchaných Ruskem na ukrajinském území. Pokud se země postaví proti embargu na ruskou ropu, znamená to jinou věc. Tato země je na straně Rusů a sdílí odpovědnost za vše, co Rusko na Ukrajině dělá. To řekl, prosím, jestli jste to zaslechli a věděli, tak nějaký Dmytro Kuleba, který je momentálně ministrantem zahraničních věcí Ukrajiny. Co vy na to, Marku, začněte?
No tak já jenom čekám, kdy teda jako se takhle začne chovat samotná Amerika, Spojené státy americké a Německo a kdy nakonec teda se zjistí, že jedinými skutečnými v uvozovkách bojovníky proti Ruské federaci jsou paradoxně Česká republika, Slovenská republika a Ukrajina a ti ostatní, že vlastně s tím Ruskem nakonec nějak se přátelsky, ekonomicky, pragmaticky domluví.
Co na to říká paní Michaela?
No, tady v tom souhlasím s Markem. Ono je to teda dost smutný, jo, že zrovna my, jako český národ, je takhle brutálně vmanipulovávaný proti tomu, nebo do války proti tomu Rusku. Tady je problém v tom, že to asi nedokážeme nijak moc ovlivnit. Pakliže teda se nedostane, pakliže nevyhraje volby Aliance nebo nějaká podobná strana. Ale na individuální úrovni to může ovlivnit každý člověk jedině tím, že přestane hrát její hru, no. Musí přestat bojovat jejich zbraněma v jejich válce. Musíme se přestat vzdávat své odpovědnosti a své vlastní moci a svýho času a své energie a vůbec všeho do toho, aby jsme se zapojili do boje proti ním, ale my si musíme vytvořit jakousi paralelní společnost, která bude zkrátka na tom systému nezávislá a kde se pojede podle trošičku jiných pravidel, než je lhát, krást a podvádět, no. Takhle bych to viděla.
Marek Adam chce ještě něco dodat?
Tak já bych chtěl jenom dodat to, že doufám, že si Rusko uvědomuje, že jaksi názor a stanovisko současné protektorátní české vlády nebo i té slovenské vlády není názor a stanovisko celého národa. My jsme vyslali, jak teď použiju rétoriku Petra Fialy, my jsme vyslali jasné signály o tom, že se nestotožňujeme s touto vládou a s jejím postojem k Ruské federaci. Myslím si, že ty signály byly naprosto zřejmé, dokonce jsem tyto signály musel vysvětlovat i na policii, podávat vysvětlení takzvané. Takže prostě oni doufám vědí, že ne všichni obyvatelé České a Slovenské republiky a i ne všichni obyvatelé Ukrajiny jsou takoví idioti, jako ti, kteří teda řídí tu reprezentaci těchto států. Předávám slovo.
No nicméně přiblížila se nám 23. hodina, už dokonce přeskočila svůj Rubikon, takže už máme skoro 2 minuty po 23. hodině. Vyčerpali jsme všechny témata, všechny otázky od posluchačů, které přišly. Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat paní Michaele Markové, Naslyšenou.
Naslyšenou, taky děkuju.
No a rovněž tak Marku Adamovi, princi Aliance národních sil, naslyšenou.
Dobrou noc a ještě jednu větičku na závěr. Nestyďte se přijít uctít památku hrdinů druhé světové války a hrdinů boje proti fašismu, protože proti tomu fašismu bojujeme i dnes. A vy, kteří přijdete uctít tu památku, jste stejní hrdinové a stejní bojovníci proti fašismu, jako ti, kteří tenkrát proti tomu fašismu bojovali. Takže jsme pořád v boji proti fašismu a já si vážím všech těch, kteří proti tomu fašismu bojují. Dobrou noc.
No a za studio Helen, svobodného vysílače CS, se s vámi od mikrofonu loučí Olda Duchoň, přeji vám všem krásnou snovou dobrou noc. Probuzení se do teplého rána, které všichni už očekáváme. No a někdy příště zase, buď to ve studiu Helen přímo v jejich opořadech, anebo s Aliancí národních sil, naslyšenou. Dobrou noc.